Kādās naudas atmazgāšanas schēmās ir iesaistītas Baltijas bankas? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Naudas atmazgāšanas schēmas pasaulē ir sazēlušas ļoti dažādos paveidos, un diemžēl Latvijas vārds ir parādījies pat vairākās, kuras ir nonākušas atklātībā.
Kādas tad ir šīs schēmas? Nosauc dažas no tām.
Viena no tām, kura pašlaik vis tālāk ir izgājusi cauri izmeklēšanas lokam, ir tā saucamais Krievijas laundromāts jeb Krievijas mazgātava. Tiek lēsts, ka tur ir atmazgāti vairāk nekā 20 miljārdi ASV dolāru, kuri dažādās nelegālās darbībās ir iegūti Krievijā, Ukrainā, Moldovā. Latvijā tur ļoti cieši bija iesaistīta Trust Komercbanka. Šajā schēmā naudu parasti apmet loku caur Moldovu un tad nonāca Trust Komercbankas kontos, no kurienes, kā jau Eiropas Savienībā reģistrētai bankai, bija vienkāršāk aizskaitīt uz jau dažādām Eiropas valstīm. Pēdējā viskaļākā lieta ir tā, kur ir iesaistīta ABLV banka un kur ASV finanšu struktūras pārmet ABLV bankas iesaistīšanos Korejas kodolieroču programmas finansēšanā. Vienlaikus tās ir tādas divas skaļākās lietas, taču Latvijas vārds uzpeld vēl vairākās schēmās. Vienlaikus ir arī jāuzsver, ka bankas var arī nebūt tieši informētas par to, ka tās ir dalībnieki šādās schēmās, viņas vienkārši var tikt izmantotas.
Lai arī pie mums tiek daudz runāts par ABLV bankas slēgšanu, šķiet Igaunija mūs tomēr ir pārspējusi.
Tieši tā, izmeklēšanas dati liecina, ka Danske Bank Igaunijas filiālē līdz pat 2015. Gadam ir atmazgāta netīrā nauda, kuras apjomi ir lēšami miljardos ASV dolāru. Turklāt, lai gan izmeklēšana pašlaik nesauc precīzas summas, versijas, kuras parādās Eiropas medijos, runā pat par līdz 200 miljardiem eiro, kas tiešām nozīmētu, ka tā tad būs lielākā naudas atmazgāšanas schēma Eiropā, ja tas apstiprināsies.
Vai tu pieļauj, ka, piemēram, Igaunijas Danske Banka varētu būt izmantota viņiem pašiem to nezinot?
Šis gadījums gan ir tas, kad banka visdrīzāk ļoti labi zināja, ko dara, jo Igaunijā decembra beigās jau ir aizturēts 10 personas, kurām ir izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā lielā apmērā, kas nozīmē, ka visdrīzāk tur tomēr ir diezgan liels pamats aizdomām, ka banka ļoti labi zināja, kāda nauda iet caur tās kontiem.